νέο όμορφο θαρό. Εκείνο το παλιό καιρό το καπηλιό μου. Γυαλός καημός και τσικουτιλιά, βαρμένα μέσα στη καρδιά με το όνειρό μου.
Και κάθε μέρα από βραδείς που σιωτισμένος ο Βαρδής με το λαγούτο, με το κρασί του στον όντα, τον άμανε του να κεντά το κόσμο τούτο.
Κι ο Σταύρος πέρα στη γωνιά που για δυο χίλια βυσσινιά τα σιγοπίνει, παίρνει νερό σαν τραγούδι που το λαγούτο του Βαρδί το πόνο σβήνει.
Αγκαλιά σου όνειρο βάρκα με παλιά, να σεριανίζω το δουλειά με τα φιλιά σου. Όνειρο βάρκα με παλιά, να σεριανίζω το δουλειά με τα φιλιά σου.
Άργο το σαλόμου βαρύ, ήταν ψεύτικος μωρί ο έρωτας σου. Ρώτω διαβάτες τα στενά, αν είδαν μάτια κάστανα σαν τα δικά σου.
Πώς να δικάσω μια ζωή και ένα αστέρι που τρέμω σβήνει στο ρυπωμένο καπηλιό, ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει στο.
Αυτά τα συγκλονιστικά και αδιανόητα λοιπόν έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν στο Άγιο Αναργύρου, στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, την καλησπερίζω. Είναι η δικηγόρος Παραρίου Πάγο και Συμβουλίου της Ευρώπης, η κυρία Σιμίνα Καούνη. Κυρία Καούνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας κύριε Πογιόπλου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κυρία Καούνη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι θα διερευνηθεί κατά πόσο τηρήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα στου Αγίου Αναργύρου τα πρωτόκολλα για αυτές τις περιπτώσεις. Ποια είναι αυτά τα περίφημα πρωτόκολλα, κυρία Καούνη? Ποια είναι αυτά τα πρωτόκολλα για τις περιπτώσεις θυμάτων έμφυλης βίας?
Αγαπητέ κύριε Μπογιόπλε, ίσως να εννοεί ο Υπουργός τις οδηγίες που τυχοκολλούν έξω από τις πόρτες για τα πιστοποιητικά που χρειάζονται για την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Δεν εννοείται τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο έτσι όπως το εννοεί. Όταν μιλάμε για πρωτόκολλα, δεν ξέρω πώς ακριβώς το έχει στο μυαλό του ο Υπουργός. Εννοούμε εκπόνηση και εφαρμογή ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου ενεργειών, με συγκεκριμένη μεθοδολογία, με στάδια δράσης των αρμοδίων οργάνων και σύσταση ειδικού επιχειρησιακού οργάνου άμεσης ανταπόκρισης.
Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Υπάρχει αρμόδια υπηρεσιακή ομάδα? Έχει συσταθεί τέτοια?
Όχι, βέβαια δεν έχει συσταθεί καμία τέτοια επιχειρησιακή ομάδα. Και επίσης, εκτός από όλα αυτά τα οποία είναι εντελώς ενδεικτικά, πρέπει να υπάρχει και ένα αποτελεσματικό σύστημα επαναξιολόγησης των καταγγελιών και αυτό που λέμε στο χωριό μου στη Μάνη, το Risk Assessment, δηλαδή ένα σύστημα εκτίμησης του κινδύνου και μέτρων αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιπτώσεις παραβιάσεων δικαστικής απόφασης. Θέλετε να σας πω κάτι, να σοκαριστείτε? Γιατί εδώ σε αυτή τη χώρα ντρέπεται και η ντροπή. Ντρεπόμαστε που είμαστε σε αυτή τη χώρα. Η αρχηγός της Ισλανδικής αστυνομίας, μια γυναίκα, έχει και δύσκολο όνομα, η Gudrun Stotir, την οποία την έχει καλέσει άπειρες φορές ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, τι είχε πει και τι είχε κάνει? Είχε πει το εξής, ότι στον κύκλο της βίας που έχει την αυξανόμενη ένταση και πίεση, μετά έχει το ξέσπασμα της βίας και στη συνέχεια έρχεται η συμφιλίωση. Εκεί λοιπόν που αστυνομία αποκτά πρόσβαση στην πληροφορία είναι το στάδιο του ξεσπάσματος της βίας. Έτσι λοιπόν έβαλαν ένα πρόγραμμα που το ονόμασαν Keeping the Window Open, δηλαδή κρατώντας το παράθυρο ανοιχτό, γιατί ήταν η μόνη ευκαιρία να διεισδύσουν στην υπόθεση. Τι κάνει λοιπόν η Ισλανδική αστυνομία όταν λάβει κλίση για ενδοοικογενειακή βία? Φτάνουν στο σπίτι έως 7 επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων και είναι δική τους δουλειά να συλλέξουν μέσα σε 24 ώρες όλα τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να απαλλάξουν το θύμα από αυτό το βάρος. Οι αστυνομικοί έχουν επάνω τους κάμερες, οπότε η κατάσταση όλο μέσα στο σπίτι αποτυπώνεται με ακρίβεια. Ξέρετε, κύριε Μποζόπουλε, είναι εντελώς διαφορετικό να δείξει σε έναν δικαστή ή μια δικάστρια φωτογραφίες και βίντεο από το να προσπαθήσεις να περιγράψεις την κατάσταση. Μήπως θυμάστε τι είχε γίνει με τη Γεωργία Μπίκα όταν πήγε να καταγγείλει τον βιασμό της? Γιατί αυτά όλα τα πρωτόκολλα εφαρμόζονται και στους βιασμούς. Τη στείλανε οι αστυνομικοί να αγοράσει ρουσεδέκτες μόνη από τα εφημερέποτα φαρμακεία την πρωτοχρονιά και μετά κρατήσανε τους ρουσεδέκτες στο ψυγιάκι του αστυνομικού τμήματος δίπλα στα στάδια και τις πορτοκαλάδες. Για να καταλάβετε σε τι χώρα ζούμε. Την ίδια ώρα λοιπόν μας λέει η αρχηγός της Ισλανδικής αστυνομίας, οι καταθέσεις όλων λαμβάνονται την ίδια ώρα που καταγγέλλεται. Λαμβάνονται οι καταθέσεις όλων και σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας προχωρούν σε αξιολόγηση επικινδυνότητας και σχεδιάζουν τα μέτρα προστασίας των θυμάτων, όπως άμεση επιβολή περιοριστικών όρων. Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχει παρέμβει η δικαστική αρχή. Η αστυνομία θα κάνει όλα αυτά. Το δράστη, τα οποία στη συνέχεια εποπτεύουν. Σχεδιάζουν επίσης ένα πλάνο στήριξης των ανθρώπων που κινδυνεύουν, είτε αυτό αφορά την έβρεση στέγης, είτε οικονομική υποστήριξη, είτε κάποια άλλη ανάγκη. Σοκ, το απόλυτο σοκ. Ακούσαμε προηγουμένως την τηλεφωνική επικοινωνία του αστυνομικού, του τηλεφωνητής της αμέσου δράσης και μου θύμιζε 50 και 60. Την Βουγιουκλάκη όταν της έπαιρνε κατάσταση του Τούκα.
Ναι. Το περιπολικό, δηλαδή το περιπολικό δεν είναι τάξη.
Όρισε.
Το περιπολικό δεν είναι τάξη.
Ναι, ναι, και πέστε μου τη διεύθυνση και γιατί σας θέλει. Τι να τον θέλει. Κινδυνεύει. Ήταν η λαροτραγωδία αυτό που πραγματικά βάλατε. Και προσέξτε. Έχει και ακόμα πιο σοκαριστικό. Στα θύματα λοιπόν, λέει η Ισλανδική αστυνομία, παρέχεται πρόσβαση μέσω πλατφόρμας σε πληροφορίες που αφορούν την πορεία της υπόθεσής τους. Χωρίς να παρεμβάλλεται εδώ πέρα δικηγόρος. Παράλληλα, χρησιμοποιούν τα στοιχεία της βάσης δεδομένων για να παρακολουθούν την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, αλλά και να ελέγχουν τυχόν υποθέσεις που εμφανίζουν μεγαλύτερη καθυστέρηση από την αναμενόμενη. Και θεωρούν ότι η διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας που κυμαίνεται στα 1 έως 2 έτη εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη και προσπαθούν για τη συντόμησή της. Σε ποιο τέλμα είμαστε εμείς?
Πείτε μου κάτι.
Πώς θα προστατεύσουμε τις γυναίκες και τα παιδιά? Είναι αδιανόητο.
Προσθέτοντας...
Και μας μιλάει ο υπουργός και βγαίνουν και δεν ντρέπονται να κάνουν δηλώσεις. Θα το κάνουν υπόθεση σταθμάρχη. Φταίει ο τηλεφωνητής, φταίει η αστυνομικός των 22 ετών. Ποιος, τι ακριβώς θέλουν να κάνουν? Ανεκπαίδευτοι άνθρωποι, ανεκπαίδευτοι αστυνομικοί, εντελώς ακατάλληλοι.
Πείτε μου κάτι, σας φαίνεται λογικό ή είναι σύνηθες να περνούν τόσες πολλές ώρες για να ενημερωθεί η οικογένεια του θύματος, όταν το θύμα έχει δώσει πριν από λίγα λεπτά τα στοιχεία του στο τμήμα, έχει δολοφονηθεί μπροστά στο τμήμα? Εδώ υπάρχει, κατά τη γνώμη σας, υπόνοια επικοινωνιακής διαχείρισης αυτής της υπόθεσης?
Προφανώς, κύριε Μπογιόπουλε, εμένα πραγματικά με σόκαρε και η αμέσως μετά το έγκλημα ανακοίνωση της αστυνομίας. Δηλαδή δεν μύριζε από 10 μεριές συγκάλυψη. Αυτό εντοπίστηκε, πτώμα, έγινε έγκλημα. Αμέσως το μυαλό του πάει στη συγκάλυψη. Δεν πάει πουθενά άλλου. Είναι τρομερό αυτό που ζούμε πραγματικά. Είναι τρομερό. Κάνανε τα πάντα προκειμένου να... Και άρχιζε ο υπουργός απλώς να βγαίνει στα κανάλια και να λέει θα τιμωρηθούν οι ένοχοι, θα περάσουν από το δικαστικό. Εκείνο δεν έχει καμία σχέση εδώ μεταξύ με όλα αυτά. Δεν έχει κάνει απολύτως κανένα πρωτόκολλο. Τα πρωτόκολλα τα κρατάνε μόνο οι γυναίκες της ασφαλείας. Γιατί σε αυτούς, σε αυτές πηγαίνουν τα προτάγματα. Μίλα, δίσου, προστατεύσου, μην δίνεσαι έτσι. Μην κάνεις αυτό. Μην προκαλείς. Όλα τα πρωτόκολλα πρέπει να τα εφαρμόσουν οι γυναίκες που τα μαθαίνουμε από πολύ μικρή ηλικία. Είμαστε απροστάτευτες, πραγματικά. Και το μόνο που τους νοιάζει εδώ πέρα είναι να μην κατοχυρωθεί ποινικά ο όρος γυναικοκτονία, γιατί εδώ πέρα προσβάλλεται η αρχή της ισότητας. Να γελάσουμε ή να κλάψουμε.
Πείτε μου κάτι ως προς αυτό, γιατί σήμερα η αρμόδια υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, δεν αποδέχτηκε συγκεκριμένη πρόταση. Την ίδια ώρα έχουν βγει οι μισοί βέβαια από την κυβέρνηση να δηλώνουν στα λόγια ότι συμφωνούν. Εν πάση περιπτώσει, από τη μεγάλη σας εμπειρία και στα δικαστήρια και με το συγγραφικό σας έργο, ο λόγος για τον οποίο απαιτείται και η νομική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία, ποιος είναι?
Κύριε Βογιόπουλε, είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή να κατοχυρωθεί. Είναι η όψη ενός νομίσματος. Για να έχουμε συγκεκριμένη την ελάχιστη προστασία, πρέπει να έχουμε θεσπίσει τη νομοθεσία. Δεν αρκεί μόνο να έχεις τη βούληση και πρέπει να την εφαρμόζεις και κάθε μέρα. Πέρα από όλα αυτά, εδώ πέρα έχουμε και λόγους καταγραφής. Εδώ ένα θύμα, το οποίο είναι θύμα γυναικοκτονίας, δεν καταγράφεται σαν τέτοιο. Σαν ένα απλό θύμα ανθρωποκτονίας. Εδώ όμως έχουμε συγκεκριμένες, υποτίθεται, διατάξεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η ελληνική αστυνομία οφείλει να δίνει στοιχεία για τις γυναικοκτονίες στην ΕΛΣΑΒ και μαζί με τη σειρά της να επεξεργάζεται και να τα παρέχει στην Eurostat. Το έκανε μια φορά μόνο το 2017. Άρα λοιπόν, όταν δεν είναι κατοχυρωμένο σαν όρος, ο όρος γυναικοκτονία, καταρχάς δεν μπορεί να υπάρξει καταγραφή. Κατά δεύτερον, το ίδιο το Σύνταγμα και το Δίκαιο περιλαμβάνουν σειρά ρυθμίσεων και διατάξεων που στοχεύουν στην άσκηση των έπλων ανισοτήτων. Λοιπόν, αυτές οι ρυθμίσεις λοιπόν ούτε τις συνταγματικές έχουν εκτεθεί, αλλά είναι και συνταγματικά επιβεβλημένες για να ενηλώσουν το αόριστο πρόταγμα της ισότητας και να ευθυγραμμίσουν το δικαιϊκό με το κοινωνικό συμβαίνον. Και αυτοί που μας λένε ότι έχουν την ίδια ποινή τα ισόβια, αυτοί το κάνανε. Αυτό, όταν φωνάζαμε γιατί ασχολούμαι με τον όρο γενοκτονία εδώ και 10 χρόνια. Όταν φωνάσαμε και το 21 ότι πρέπει να κατοχυρωθεί νομικά ο όρος γενοκτονία, τι έκανε ο τότε υπουργός δικαιοσύνης του κ. Τσιάρας? Έβγαλε τη διαζευτική τη διάζευση που ήταν η κάθριξη ή η ισόβια, το έκανε η ισόβια και λέει τώρα ξεπερδέψαμε. Ισόβια θα είναι. Ναι, αλλά από κάτω από το 299 υπάρχει μια κρυφή φανερή, έτσι, που λέει ότι δίνονται ελαφρυντικά όταν έχουμε ψυχική συνθήκη βρασμού ψυχής. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν δεν έχεις λοιπόν την γυναικοκτονία η οποία να αποκλείει το ελαφρυντικό αυτό, διότι υποτίθεται ότι είναι η τραγική κατάληξη μιας χρόνιας υποτιμητικής, αποξιωτικής και καταβιαστικής συμπεριφοράς, πάνε τα ισόβια και σπάζονται.
Και εδώ θυμίζω αυτό που μάθαμε, ότι ο δράστης το πρώτο πράγμα που είπε σε αυτούς που τον συνέλαβαν ήταν πηγαίνετε μέσα στο ψυχιατρίο.
Ναι, δημιούργησε τα ελαφρυντικά του.
Πείτε μου κάτι, γνωρίζουμε ότι η κοπέλα ό,τι έπρεπε να κάνει το έκανε. Και στην αστυνομία πήγε και τον είχε διώξει και τον είχε μηνύσει και προστασία ζήτησε. Αυτό ξέρουμε από τη μια πλευρά. Απ' την άλλη πλευρά ξέρουμε ότι οι δομές δεν υπάρχουν, ότι οι υπηρεσίες δεν υπάρχουν, ότι η πρόβλεψη προστασίας κακοποιημένων γυναικών, θυμάτων έμφυλης βίας δεν υπάρχουν. Πέρα από αυτά τα οποία λένε περί πρωτοκόλων και όλα τα συναφή. Διαβάζω και ακούω τις τελευταίες ώρες ότι προκειμένου τα θύματα έμφυλης βίας να έχουν μια στοιχειώδη προστασία από τη στιγμή που η αστυνομία αποδεικνύεται απολύτως ανεπαρκής, είναι να απευθύνονται απευθείας σε εισαγγελέα. Ποια είναι η δική σας άποψη γι' αυτό?
Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί δεν υπάρχει μία εισαγγελική αρχή επιφορτισμένη για την έμφυλη βία και για τις γυναικοκτονίες και για πρέπει να ιδρυθεί αυτή. Πότε να πάει δηλαδή, πώς να πάει. Η πρώτη αρχή η οποία έρχεται σε επαφή με το έγκλημα είναι η αστυνομία. Δεν γίνεται αυτό. Η δικαστική αρχή ακολουθεί. Σας είπα τι ακριβώς είπε η αρχηγός της Ισλαμικής αστυνομίας. Όλα αυτά τα κάνει άμεσα η αστυνομία που πάει με 7 διαφορετικές ειδικότητες επί τόπου. Δεν χρειάζεται το θύμα να πάει πουθενά και τα κάνει μόνο πριν αναλάβει η δικαστική διαδικασία. Είναι έτσι το νομικό μας σύστημα που δεν μπορεί να γίνει αυτό που λένε. Δεν μπορεί, θα είναι μια αποτυχία. Δεν γίνεται.
Κυρία Κάουνη, θέλω να πριν σας καληνυχτήσω να θυμίσω ότι είμαστε στη χώρα που προσβάλλεται από τη Ρώση σημαία της οικαστικού, της Γεωργίας Λαλέ. Έτσι. Και δόθηκε και εντολή στο προξενείο στη Νέα Υόρκη να κατέβει αυτό το έργο τέχνης, το οποίο αποτύπωνε τον πόνο των θυμάτων της γυναικοκτονίας.
Να, καταλαβαίνετε που πάμε. Εγώ ντρέπομαι, κύριε Μπογιόπουλε. Πραγματικά, ντρέπομαι. Που είμαι νομικός, που είμαι γυναίκα και είμαι σε αυτή τη χώρα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
Σας ευχαριστώ, κυρία Κάνου.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Το όνομά μου είναι Ελένη. Έχω τα φύκια στα μαλλιά μου να πλέκω. Το όνομά μου είναι Καρολάιν. Μέσα στον ύπνο μου τα χέρια του βλέπω. Το όνομά μου είναι Γαριφαλιά. Ήταν η κακιά η στιγμή και χάλασε η φάση. Το όνομά μου είναι Άννα. Για μια καταγγελία το χρόνο ποιος να χάσει. Το όνομά μου είναι Σταυρούλα. Και η απόρριψη ήταν λέει η αιτία. Το όνομά μου είναι Τζεβριέ. Δεν έπεσε από τη σκάλα, χρόνια ζούσαμε στη βία. Το όνομά μου είναι Δώρα. Η ζήλια του το ήξερα πως θα με σκοτώσει. Το όνομά μου είναι Δώρα. Η ζήλια του το ήξερα πως θα με σκοτώσει. Το όνομά μου είναι Μαρία. 8 σφαίρες στο θώρακα γιατί είχε θολώσει. Το όνομά μου είναι Μόνικα. Στο τσιμέντο η ψυχή κουλουριασμένη. Το όνομά μου είναι Εκταρία. Σε ένα πάρκινγκ κατακρεουργημένη. Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, δεν ξέρεις την ιστορία μου. Την έχουν κλεισμένη σε σπίτια, σε κλειστές κάμαρες, κρεβάτια, ασφαλισμένα πατζούρια. Και ποιος κατήγγειλε, ποιος μίλησε, ποιος είπε αλήθεια. Είμαι εγώ που καταδίκασε ο νοικοκυρέος.
Με κυνηγήρευε τη φόρα και δεν πρόσχει πλέξη.
Μα όχι αν θέλουν το όνομά μου, θα θυμίζει το χρέος σε όλους εκείνους που επίμονα αρνούνται τη λέξη. Έγινα φόβος στο μυαλό της κάθε μάνας και κόρης. Ο εφιάλτης των παιδιών μου όταν κοιμούνται τα βράδια. Έγινα αρχή για δικαστήρια επίση όρης. Έγινα λόγος όσες ζουν να βουνά από τα σκοτάδια. Μα αν με ρωτούσες πως θα ήθελα στα αλήθεια να είναι εγκλήμα πάθους ή δυστύχημα, στιγμή δολοφονία, θα ήθελα η δικαιοσύνη και ο νόμος να λένε αυτό που είναι γυναικοκτονία.
Γυναικοκτονία.
Το όνομά μου είναι το δικό σου.
Το όνομά μου είναι το δικό σου.
Το όνομά μου είναι το δικό σου. Το όνομά μου είναι το δικό σου.
Το όνομά μου είναι το δικό σου.
Το όνομά μου είναι το δικό σου.
Το όνομά μου το δικό σου.
Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.